Nuorena evankelistana oli ongelma se, että oli kaksi tekstiä. Ja kun oli 4 telttakokousta, niin oli suuri probleema. Sanoin vanhemmalle saarnaajalle, jonka mukana oli, että mitä minä puhun. Ei ole mitään puhuttu. Te voitte nauraa, mutta minua ei naurattanut. Minäkin voin nyt nauraa. Mutta en totisesti naurannut silloin. Mitä minä puhun? Mä olin evankelista. Minun piti puhua kokouksesta. Eikä ollut mitään, mitä puhua. Ja hän kertoi yhden vertauksen, josta kerroi tämän. Ja se pelasti minut siitä illasta. Mutta täytyy palata takaisin sinne maallisiin leipätöihin. Kunnes tuli Jumalan aika lähteä sitten, niin kuin mä korostan aina, kutsu oli koko ajan Jumalalta, mutta ei Jumala aika. Kunnes tuli Jumala aika. Nyt on se päinvastainen probleema sitten. Minähän kannan 7 kiloa tekstejä aina mukana. Ja sitten joutuu aina uudelleen kamppailemaan sydämessään siitä, että Jumala, mikä on se sana tätä hetkeä varten? Nyt mä en enää hermostu. Mä en vieläkään ole varma, missä mä puhun. Mutta mun sydän on oppinut luottamaan Jumalaan. Että ajallaan se tulee. Tuon Leukun laulu aikana varmistui, että jotakin sanon avainhenkilöistä. Se on yksi voimakkaan sanoma, jota eri paikoissa nykyään tuon esille. Ja sinä voit olla se Jumalan avainhenkilö, vaikka et olisi vielä uskossa tänä iltana. Ajattelepa Saulus Tarsolaista. Hänellä on ylipappien valtakirja taskussaan. Minulla on lupa vangita Jeesuksen omia ympäri sitä sen aikaista vähän Aasiaa. Niin hän on matkalla Damaskukseen vangitsemaan Jeesuksen omia. Ja te tiedätte kaikki apostolien teoista, että auringon valoa kirkkaampi valo leimahti yhtä äkkiä hänen ympärillään. On valtavaa muuten ajatella näitä tällaisia asioita, joiden eteen mä aina kirjoitan tämän ison Y-kirjaimen. Kun jotkut yrittävät uskoa Jumalaa ja Jeesuksia kulkea uskon tietä, että he ymmärtäisivät kaiken tästä kirjasta, niin sitä ei tule mitään. Jos haluat oikein tutkia määrätietoisesti, että kuinka paljon tämä kirja kertoo asioista, jota sä et koskaan tule järjellä ymmärtämään, ainakaan maan päällä. Ota punakynä ja rupea merkkaamaan Y aina sille kohti. Minäkin merkkasin kerran, kun tuli valtavasti Y:tä. Se on se raamatu nyt mulla mukana. Mutta mä rakastan tämä sana, että auringon valoa kirkkaampi valo. Kiitos Jumalalle. Jumalalla on valoa ilman aurinkoa. Leimahti Saulus Tarsolaisen ympärillä ja hän kaatui maan, sanoo Raamattu. Ja seuraavina hetkinä tapahtui sitten vallankumouksellisia asioita. Uskomme, että rakas veli oli täällä äsken myöskin ilmestyksen hengessä, kun hän sanoi niitä sanoja, joita hän äsken kävi meille puhumassa. Nyt me luemme roomalaiskirjeen luvusta 11. Ja jos on johdatus, niin minä jatkan huomenna samasta aiheesta, mutta jos ei ole, niin en jatka. Roomalaiskirje 11, jakeesta 33. Johdannoksi. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki, hänelle kunnia iankaikkisesti, aamen. Jos sä et ole Jeesuksen oma, jos sinussa ei ole Raamatun henkeä, eli pyhää henkeä, no ihan käsittämättömiä sanoja tällaista, koska ne täytyy uskon kautta ymmärtää. Raamatusta luonnollinen ihminen ei voi ottaa vastaan sitä, mikä on hengellistä. Hänellä ei ole siis hengellisiä ruuan sulatuselimiä. Raamattu sanoo, että heidän kuulemansa sana ei hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut heihin, kun he kuuluvat. Mutta valtava uutinen heti alkuun. Sinä voit tänään tässä temppelissä uudesti syntyä ylhäältä. Ja tässä luomistapahtumassa, josta edellisessä kokouksessa puhuimme, Jumala antaa sulle hengelliset elimet. Kiitos Jumala. Sä alat ymmärtää. Niin kuin kirkkoherra Koivisto sanoi, että kun kysyttiin, että keneltä olet eniten saanut hengellisiä konkreettisia vaikutuksia, niin vastaus oli yllättävä. Vanhoilta kokeneilta hengellä täyttyneiltä uskovilta. Niin hän kertoi saaneensa. Kunnia Jumalalle. Ja nämä Jumalan ihmiset ovat näitä Jumalan avainhenkilöitä. Sen tähden luin tämän sanan, koska tämä johdattaa tälle yliluonnolliselle alueelle, joka minua tavattomasti kiinnostaa. En tiedä sinua, mutta se asia on varma, että me olemme matkalla maailmaan, josta Raamattu sanoo, että näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Järki-ihminen sanoo, että oo, tämä mikä näkyy, niin tämä on vaan totta. Kuule, Raamattu sanoo täsmälleen päinvastoin. Jumala sanoo toisinpäin, että tämä häviää ennen tai myöhemmin, joka näkyy. Mutta näkymättömät arvot ja aarteet, ne ovat todellisia. Ja niihin Jumala haluaa kiinnittää meidän mielemme. Mulla on valtavat luettelot täällä Raamatusta ja käytännön elämästä näistä avainhenkilöistä ja avaintilanteista ja niin edelleen. Ja pyydän tässä armoa, että voisi jotakin ajankohtaista sen tuoda esille. Joka tapauksessa on olemassa avainajatuksia. Joku sanoi ajatuksen ja siitä alkoi joku jättiläisjuttu. Inhimillinen taikka hengellinen. On olemassa avaintilanteita. Se sanoma, jonka veljen kautta kuulimme, oli pyhä ja herkkä, koska Jumala antaa tällaisia avaintilanteita sekä kääntymättömille että uskoville. Ja meidän pitäisi ymmärtää asian ja hetken iankaikkinen arvo, että me käyttäisimme sen hetken oikein. Jumala on antanut avainvälineitä, ennen kaikkea tämä hänen sanansa, pyhä iankaiken Jumalan sana. Mutta me saamme käyttää, ja Jumala on käyttänyt meidänkin kohdalla monia avainvälineitä. Kirjoja, lehtiä, kasetteja, lauluja, säveleitä, filmejä ja niin edelleen, joiden kautta miljoonat ovat tulleet elävään uskoon. Tänään muistin viimeksi Bill Grahamin. Tämän Franklin pojan ei ole käynyt vielä Suomessa, mutta on Amerikassa yksi kaikkein tunnetuin Jumalan mies jo tällä hetkellä. Uskovan kodin suuren Jumalan miehen poika, jonka tämä maailma sitten vietteli ja hän joutui aika syvälle synnin ja pimeyden ja pahuuden voimien valta. Ja kiersi ympäri Eurooppaakin sitten moottoripyöränsä kanssa ja täällä Euroopassa juuri Jumala alkoi sitten puhua hänelle. Ja eräässä hotellissa täällä Ranskassa, muistakaa Saksassa, Franklin polvistui sen Jeesuksen eteen, jota isä on saarnut sadoille miljoonille ihmisille. Ja Franklin Graham kohtasi Jeesuksen, Jumalan pojan, elävän Jumalan, kaikki valtia, voimallisen Jeesuksen. Ja oli mahtavaa, kun oli presidentin nämä virka-astujaiset, niin kuka kutsuttiin pitämään rukous elävän Jumalan edessä? 350 miljoonaa ihmisen edessä siellä mantereella. Kun isä Billy Graham ei päässyt sairauden takia, niin poika Franklin Graham astui mikrofonin eteen. Ja voimme sanoa, että hänellä oli arvovalta. Hänellä oli voitelu, kun hän julisti, kun hän rukoili elävää Jumalaa. ja siunasi presidenttiä ja hallitusta ja Amerikan kansaa. Tässä pieni esimerkki aluksi, miten Jumala ottaa miehiä ja naisia. Raamattu sanoo, hän korottaa alhaiset. Hän ottaa, niin kuin luimme alussa, kenet hän tahtoo ja missä hän tahtoo. Hän on voimallisen tekemään. Kunnia Jumala. Raamattu on täynnä ihmisiä, kertomuksia. Rukoilijoita, kehoittajia, varoittajia, profeettoja, epäitsekkäitä palvelijoita, perään antamattomia Jumalan sotilaita. Kiitos Jumalalle. Kun siellä Tyynemeren saarella on semmoinen Liisa, josta kerron siinä sykkeessä kirjassa, Leskirou. Kun hän on täynnä tätä Jeesuksen rakkautta, missä sisar kävi täällä alussa ihanasti todistamassa, niin häntä kunnioittavat sitten kaikki ihmiset, ne jotka ateisteja, ne kunnioittaa tätä sisarta, kun se on niin suurenmoinen ja sydämellinen kaikille, eroittamatta ketään. Ja niinpä sitten, kun hän ei kykene merelle kalaa, on tietenkään hänen ovensa taakse usein tullut sitten näitä lohenkantajia. Kiitos Jumala. Niin kuin se Sarpatin leskelläkin, niin Jumala käski, että sinä ruokit profeettaa, vaikka hän oli inhimillisiä mahdollisuuksia. Ruokavarat oli lopussa, mutta kun hän kuuli tätä Jumalan ääntä, tämä avainhenkilö, Jumala siunasi hän. Mutta jos unohdan myöhemmin sanomaan, palaan kohta Liisaan takaisin. Niin mistä ne linnut saivat sitä leipää ja lihaa sille profeetalle, sille keritin puro? Mistä ne saivat? Niin tämä huopaisen Liisa just sanoi, että no ne linnut kävi hakemassa sieltä kuninkaan pöydästä. Joo. Kiitos Jumala. Daavidkin sanoi, että Jumala valmistaa pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Jumala on voimallinen. Tänään viimeksi luin tätä roomalaiskirjasta Herran sana, että hän kutsuu olemattomat niin kuin ne olisivat. Oi, kun se on valtava sana. Se humaluttaa minut. Se on Raamattu, että Jumala kutsuu olemattomat niin kuin ne olisivat. Mä muuten kysyn sulta tähän niin kuin vahvistukseksi, että paljonko sä Jumala tartti näitä hiekkoja ja savuja ja muita hommia, kun se muotoili ihmisen. Se otti semmoisen möykyn vaan tosta. Annoit mielikuvituksen lentää, että käyttikö Jumala sormia näkyvällä tavalla vai puhukohan vaan. Minä uskon enemmän, että hän vain puhui. Tuohon 1000 grammaa ja tuohon ja niin meidät muodostettiin. Jumala tartti pikkusen vain savea ja multaa, kun hän teki ihmisen omaksi kuvakseen. Kun puhuimme edellisessä kouksessa, hän puhasi meihin elämän hengen. No niin. Mä oon auttanut tätä rakasta Liisaa sitten monta kertaa, kun hän on probleemoja näiden lohien kanssa. Mä oon tullut Suomeen niitä säkillä välillä, jäädytettyjä kaloja. Ja kun minä sahaisin Tampereellakin kerran pienemmäksi, niin sopin hän Suomen juttuihin jäähän. Sitten mä menin sinne meidän asuntoon ja kun mä halkossa olin vetänyt niitä poikki siellä ja lähetin heti kortin taas Tyynemeren saarelle Sarpatin leskelle, että Herra käski Sarpatin lesken ruokkia profeettaa. Ole siunattu, rakas Liis. No niin, kunnia Jumalalle. Jumalalla on näitä avainhenkilöitä. Maailma ehkä ei niin meitä näe, eikä arvosta, eikä jaa meille mitaleja. Mutta elävä Jumala tuntee lapsensa. Sinä, joka epäilet, elävä Jumala tuntee lapsensa. Vaikka sinusta joskus tuntuu, ettei hän tunne. Kyllä hän tuntee. Kyllä hän tietää. Me rohkaisemme sinua. Rukoilemme sinun puolestasi. Jumalan valtakunta, elävä kristillis, on täynnä näitä niin kutsuttuja outoja ilmiöitä. Ja sanotaan niin kuin Ponkke suuri saarna ja sanoo, että kääntymättömät sanoo, että ne rukousvastaukset on sattumia. Mutta mistähän se johtuu, jatkaa Ponkke. Että kun lakkaa rukoilemasta, niin sattumatkin loppuvat. Me emme usko miehet ja naiset sattumiin. Emme negatiivisikin tapauksissa. Nekin tulevat Jumalan kädestä. Niilläkin on tarkoituksensa. Vaikka meidän on vaikea ainakaan sillä hetkellä niitä ymmärtää. Joitakin tapauksia Raamatusta, ehkä satojen tapausten joukosta, jotka innoittavat minua aina uudelleen odottamaan elävän Jumalan ilmestymistä ja näkemään, kuinka hän tekee asioita, joita mä en voi tehdä. Mutta hän on voimalleen tekemään ja häntä me korotamme. Ajattelepa, kun Jumala oli tehnyt suunnitelman kuinka Israel vapautetaan Egyptin orjuudesta, niin kyllä siinäkin taivaan Jumala teki sitten merkillisellä tavalla. Siinä on kirja ja elokuvan ainekset, ja onhan ne tehtykin niistä filmejä. Et kun tuli määräystä, kaikki hebrealaisten määrätyikäiset poikalapset tuhotaan, että surmattaisi tämä nouseva kansa, niin Herra näki hyväksi, että Mooseksen äiti valmisti rukoilleen sen kaislaarkun, ja se siveltiin pihkalla. Sinne pantiin pieni naurava poika krokotiilien virtaan, kaikkein turvattomin paikka, mikä saattoi Egyptissä olla. Muuten ystävien pakotuksesta tai kehotuksesta talvella kävin Floridan rokotilifarmilla, ja kiitos Jumalalle, että se aikaa huolta jo ennen ikinä tarvitse uudelleen mennä enää. Se riitti. Se on hieno, kun on paljon asioita saa kerrallaan kuitata, että voi kiinnittää huomioissa paljon tärkeämpiä asioita. Kuvittelepa nyt, Faaraan valtavalla arvovalla ja voimalla tuhotaan tämän kansan poikalapset. Taivaan Jumala katsoo, siellä on minun palvelijani Mooses. Kukaan ei voi sitä tuhota. Mies ja nainen, on turvallisempaa olla krokotiilien kanssa virrassa kuin Jumalan kanssa, kuin ilman Jumalaa rautavaunuissa ja faaraohovissa. Siellä missä on Jumala, siellä on aina enemmistö. Elian kanssa oli aina enemmistö. Kiitos Jumala. Sä Karmeli vuora. Yritä muistaa, että luota aina ensisijassa Jumalaa. Ootsä kuullut se valtava määritelmä, että jos katsot itseesi, niin juutut. Ootsä kuullut? Jos katsot toisiin, niin suutut. Jos katsot Jeesukseen, niin muutut. Hieno. Kiitos Jumala. Sekin on hyvä määritelmä. Ja niin Mooses tuodaan sitä Faaraan hoviin, ja Raamattu sanoi, että Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauten. Ymmärtäkää, että sillä oli määrätty merkitys sitten Mooseksen tulevassa palvelutehtävässä. Mooseksesta tuli valtava avainhenkilö Jumalan valtavaan pelastussuunnitelmaan, jossa mekin saamme nyt Jumalan armosta olla mukana. Sitten avaamme toisen kuningasen 5. luvun. Siellähän kerrotaan tästä orjatytöstä, joka oli tullut Israelin maasta, niin sinne orjuuteen. Ja kun perheen päällä, joka muuten voi maallisesti hyvin, mutta perheen päällä oli tämä Pitaalin kuoleman varjo, niin tällä tytöllä oli valtava sanoma. Tämä tyttö oli se avainhenkilö. Miehet ja naiset, kuinka monta kertaa lapset ovat niitä avainhenkilöitä. Te tiedätte sen. Siinä avoimuudessa ja vilpittömyydessä, ketä he edustavat. Ja tämä tyttö sanoi siellä sotapäällikön hovissa, että jospa minun herrani menisi minun maahani. Sanokaapa nyt tarkka, kun minä en muista, että sanoikohan, että sillä on profeetta vai sillä on Jumala, joka vapauttaa myöskin Pitaalista. No jompikumpi se kuitenkin oli. Ja mieshän se oli, jota Jumala käytti siellä profeettaansa. No joka tapauksessa tällä tytöllä oli tämä valtava sanoma. Ja te tiedätte, että kun sotapäällikkö lähti matkalle, hän otti valtavat lahjamäärät mukaan. Hän ymmärsi, että niin kuin pakana epäjumalien luokse mennään, pitää valtavasti lahjoja. Mutta mies ja nainen täällä Vammalassa tänä iltana, eikä tämä missä tämä nauhaa vielä tullaan kuuntelemaan, niin se on suuremoista, että elävän kaikkivaltian rakastavan Jumala edessä ei ole mitään muuta, mitä leukku laulaa, eikä tarvita mitään muuta. Riittää vain. Tässä on. Ylistys Jumalalle. Kun Olavi Syvääntö kävi myöskin siellä Kanadassa kierroksella ja saimme vähän aikaa yhdessä, hän kertoi merkillistä asiaa, jota ei ollut koskaan ennen kuullut, jota ei ole myöskään kirjassa vielä koskaan kerrottu, vaan varmaan tullaan kertomaan. Että hän ja turkulainen pariskunta olivat ensimmäiset suomalaiset, jotka toivat ensimmäisen juutalaisen perheen raja yli Suomeen ja johtivat heidät Israeliin. Ja se on todellakin jännityskertomus. Ensiksikin se vaadittiin tavattomasti uskoa, toiseksi rohkeutta ja kolmanneksi sitkeyttä ja kärsivällisyyttä. Virastosta toiseen ja kolmanteen ja takaisin virastoon täytettiin anomuksia, papereita ja niin edelleen. Ja sitten ongelmana oli se, joka lähestyi, että kun perheeseen oli syntyvä seuraava lapsi, niin ellei tuloa tapahtunut raja yli määrättyyn päivään mennessä, kaikki paperit olisi vanhentuneet. Ja taas uusi valtava paperikierros siellä naapurimaan erilaisissa virastoissa. Mutta taivaan Jumala toimii ihmeellisellä tavalla kunnia hänen nimelleen. He tulivat määrä hetkenä sitten raja yli Suomen puolelle ja seuraavana aamuna rouva synnytti lapsen Helsingissä. Aika tarkka aikataulu. Elävällä Jumalalla. Ja näitä esimerkkejä on tavattoman paljon, ei vain Raamatussa, vaan myöskin käytännön elämässä. Haluan välillä myöskin muistuttaa, kun ilmestyskirjan 5. luku sanoo 1-8 jakeeseen, että pyhien rukoukset kootaan sinne kultaiseen maljaan. Älä koskaan väheksy itsesi, äläkä toisen rukousta. Hyvä ystävä, meidän rukouksiamme ei heitetä jonnekin roskakoriin, vaan Raamattu sanoo, kuten viittasin, ne kootaan kultaiseen maljaan. Sinun hiljaisimmatkin rukouksesi kootaan se kultaiseen maljaan. Ja taivaan Jumala aina sanoo välillä palvelijoilleen enkeleille, ottakaapa sieltä nyt semmoinen rukousaihe. Vastatkaapa sille ystävälle. Rukousvastauksia tulee. Kyllä. Kiitos Jumalalle. Rukousvastauksia tulee elävän Jumalan kunniaksi ja meidän uskomme rohkaisuksia toisille siunaukseksi. Ajattelepa hetki sitä kansaa siellä erämaassa, joka kapinoi Moosesta ja Jumalaa vastaan. Raamattu sanoo, että käärmeet valtasivat Israelin leirin. Ja Jumala antoi sitten Mooseksen kautta käskyn rakentaa tanko ja tangon päähän vaskekäärme, joka katsoo vaskekäärmeeseen, niin se jää eloon. Tuhansia kuoli leirissä. Ja sitten kulki viesti ympäri. Nyt on tullut pelastusleiriin. Tangon päähän on nostettu vaskekäärme, joka siihen katsoo, jää eloon. Kuvitakaa nyt hetki, mitenkä ihmiset asennoituu siellä ja kuinka ne asennoituu Vammalassa tänä päivänä. Toiset sanoivat, mä olen kylliksi ajatellut sitä Mooseksen hullua uskoa. Mä en enää usko. Korahdus ja hän kuolee. Käärmeen myrkkyy. Joku toinen sanoo, minä haluaisin kääntyä ja katsoa vaskikäärmeeseen. Mä en halua kuolla, mutta minä en jaksa enää kääntää päätäni. Vieressä oli avainhenkilö. Ajattele, hän kääntää kuolevan päätä oikeaan asentoon. Ja se hiipuva katse kohtaa sen vaskikäärmeen. Elämä voitti. Jumalan voima tuli tähän kuolevaan ihmiseen. Hän nousee jaloilleen ja lähtee kulkemaan toisen luokse. Voinko auttaa sinua? Sä oot kuolemaisessa käärmemyrkyssä, sä ei tarvitse kuolla. Sä voit jäädä eloon. Avainhenkilöitä. Jumalan valtakunnassa on heitä ollut ja tulee olemaan Jeesuksen tulemukseen saakka. Laidasta laitaan olevia näkyviä ja näkymättömiä avainhenkilöitä. On mielenkiintoista välillä ajatella, että Jumala käyttää myöskin eläimiä. Jumala käyttää luonnonvoimia. Hän on kaikki valtias. Luin tässä joku päivä sitten vanhaa ristinvoittoa ja siinä kerrottiin intialaisesta tytöstä. Lähellä oli teltta ja suomalainen lähetyssaarna ja saarnasi siellä Jeesuksesta. Ja tyttö oli hindu-uskossa syvästi koko hänen sukunsa. Ja hän pani peiton korviinsa, ettei kuulisi harhaoppisia sanoja sieltä ikkunasta ja kovaäänisestä. Mutta ajattele, sinä ja minä, joka vihaamme hyttysiä, antako Jumala anteeksi sen meille. Hyttynen oli se Jumalan palvelija. Tuli hyttynen kuulaja, pisti sitä tonne ja hän heitti peiton päältä ja silloin korvat kuulivat sanan. Jeesus rakastaa sinua. Hän kuoli sinun edestäsi ristillä. Tyttö ei ollut ikinä kuullut sellaista. Hän juoksi ulos ja meni telttaan ja Jeesus pelasti hänet. Mutta kuule, juttu ei lopu tähän. Hän oli muutaman viikon ollut uskossa. Jumala näytti hänelle unen. Tulee Suomessa toinen lähetyssaarnaaja. Sillä on silmälasit päässä. Se on niin ja niin pitkä. Hänestä tulee sinun aviomiehesi. Kyllä, Suomessa tuli mies. Hänestä tuli tämän tytön aviomies. Nyt heillä on 3 lasta ja 2 orpakotia Intiassa. Hyttynen oli se avain. Kunnia olkoon Jumalalle. Kun minä olin joskus, taikka usein ollut tavattoman vaikea, mä haluankin näin sanoa teille, mä jaan aina omaa sydäntäni. Jos väsymys on sairauden merkki, minun olisi mennyt kuolla 1000 kertaa. Sanoin tässä nuorelle velje ennen kokousta, että kun tulin tänne Vammalankin aikoina, niin kuin Selinin Pekkakin hyvin ja Anja muistavat, mä olin niin hirvittävän väsynyt, että tuo 2 kilometrin matka tuolta juna-asemalta oli melkein toivoton. Tänään mä lupaan lähteä sun kanssa 20 kilometriä heti kokouksen perään. No niin, mutta joka tapauksessa Jumala on armahtunut 100 kertoja minua sitä väsymyksen tilasta. Ja ehkä se kuuluu Jumalan systeemiin. Kun ajoimme tänne, niin muisti, että kerran kun ajoin tänne Vammalan kokoukseen, niin mä olin hirvittävän väsynyt. Jumala antoi mulle sanan tänne ja sanoi, he voimistuivat heikkoudesta. Sota hebraiskirjassa. He voimistuivat heikkoudesta. Ja heti tuli voimaa siinä. No nyt mä menin sen tähän, kun olin luvannut viime vai toisen kesänä semmoiseen telttakokoukseen, pihakokoukseen tuonne Karttulaan. Ja mä sanoin Mirjamille, että nyt en lähtisi, ellei olisi pakko. Mä olen niin hirvittävän väsynyt. Mutta oli pakko. Ihmiskunniakko se pani minut liikkeelle, kun en luvannut sitten mennä. Ja se oli yksi elämäni merkillisen koko. Panepa muuten merkille, että sinne, minne sä et yleensä halua mennä, niin usein siellä on se Jumalan kohtaamispaikka. Kuinka paljon usein olenkaan sen kokenut. Ja kun menimme sen pihakokoukseen, niin talon emäntä aloitti sitten, ja sitten nousi yksi tunnettu sisar puhumaan, enkä ole koskaan ollut semmoisessa kokouksessa. Hän sanoi, viime yönä Jeesus näytti minulle ilmestyksen, ja sinulle Tuomas sanotaan, nimeltä minulle. Hän puhui kaikkien kuulla. Hän sanoi, maassa makasi paljon kuolevia ihmisiä, rääkkätyneitä. Saatanan pettäminen. Mutta kun sä kuljit heidän keskellään ja puhuit heille Jumalan sanoja Pyhän Hengen voitelussa, ja niitä alkoi nousta ylös sieltä maasta, ja niistä lähti ulos pahoja henkiä niin kuin mustia lintuja. Ne alkoi ylistää elävää Jumalaa ja Jeesusta. Tiedätkö, se oli niin valtava kokemus mulle, että siinä kerralla pyyhkäistiin taas minun väsymykseni. Minä sain uuden voiman ja uuden voitelun aivan yllättävässä paikassa. Jumala on sellainen. Niin kuin mä sanoin, tuu tiilitalon värikäs sisar oli se yksi avainhenkilö. Se oli nimittäin harmaasta tiilestä se talo, mutta sisällä on kuule värikäs henkilö. Se on Jumalan perhonen oikein. Kiitos Jumalalle. Niin se on, että niitä Jumalan ihmisiä asuu merkillisissä paikoissa. Kun Yrjö Müller, tuo suuri Jumalan sotasankeri, teki tuota valtavaa työtä, niin kuin tiedätte, hän ei koskaan puhunut ihmisille tarpeista. Se on sanonut Jumalalta se, minä en ole saanut semmoista. Mutta hän saa Jumalalta, ei koskaan puhu ihmisille rahallisista tarpeista. Ymmärtäkää, että yli 1000 orpoa oli lastenkodissa, eli ihan pikkujuttu saa leipää niille ja vähän muuta. Ei koskaan puhunut ihmisille tarpeista, vain Jumalalle. Ja sitten kun hän läksi Amerikkaan saarnamatkalle, hän oli sopimus Jumalan kanssa tämmöinen. Minä saarnaan Jeesus sinun evankeliumia. Ja sinä, Herra, olet luvannut huolehtia, että mä en koskaan myöhästy mistään kokouksesta. Se oli hänen sopimuksensa. Ja sitten kapteeni ilmoitti tyynellä tuolla Atlantin valtamerellä, että sumun takia myöhästymme paljon New Yorkin satamassa. Müller meni kapteenin luokse ja kertoi, että kuka hän on. Ja se, että mulla on sopimus Jumalan kanssa, että eihän myöhästy koskaan. Nyt meinaa myöhästy tuon sumun takia monta tuntia sieltä takaa puoli vuorokautta sitä kirkosta. Nyt mennään meidän kammioon rukoilemaan. Niin kapteeni sanoi, että mä tuun sun mukaan. Niin se kysyi, että ootko Jeesus? En ole. Jo et voi tulla. Sä herätät epäusko, etkä usko. Mä menin yksin. Se oli myllä. Hän meni siihen muutamaksi tunniksi rukoilemaan. Ja kohta tuli kova-äänisestä viesti. Sumu on poistunut, me ehdimme ajoissa New Yorkiin. Müller taas meni polvilleen. Suuren uskon ihmisellä on näin suuria asioita, mutta enää vähäksi pieniä juttuja. No yhtä tärkeitä. Kun vaimoni istuu tuolla, niin hänen luvallaan voin kertoa, että hän istui kerran siellä puiston penkillä Vancouverissa ja oliko lastenlapsia siinä hänellä hoidettavana ja sitten vaikka hän on hyvin tavattoman myönteinen ja uskon henkinen rakkainen, niin joskus hänelläkin voi tulla pieni negatiivinen ajatus. Niin hän siinä vähän sanoi näin herralle, että herra, mä luin sitä jossakin naisen lehdestä, että noista ruusuista voi tehdä jotakin sellaista hienoa ainetta, mitä se nyt olikaan. Siis ruusista, mitkä on jo poistettu käytöstä. Niin hän sanoi siinä hiljaa noin, että mutta Jumala, eihän mulla ole aikaa semmoisia ruusuja edes koota mistä. Lapsia pitää, lasten lapsia hoitaa ja ukkoakin pitää vähän hoitaa ja tehdä kokousmatkoja ja niin edelleen. Ja siinä kun hän istui, niin puutarhan hoitaja tulee sieltä kottikärryjen kanssa hänen eteensä. Ja monta sataa ruusua oli siinä Mirjamin silmään edessä. Kunnia Jumalalle. Ystävät, jos meillä olisi pikkusen enemmän lapsenmielistä luottamusta ja uskoa, niin me tulisimme tänne kirkkoon ensi pyhänä kertomaan pastoria, että kuule, onko saanko puheenvuoro. On niin kuin pieniä juttuja tapahtunut tämän viikon aikana. Jumala on voimallinen, minä en puhu teille taruja, enkä satuja, eikä akuangan juttuja tänään, vaan elävän Jumalan valtavia lupauksia, kun hän rakastaa meitä ja haluaa ilmaista meidän pienten lastensa kautta hänen kirkkauttaan. Salli mun sanoa, että en mä aina jaksan olla oikein lapsenminen usko, mutta joskus mä jaksan olla. Oikein lapset. Oli suuret juhlat tuolla Tampereella, kesäjuhlat. Ja mä olin juhlaisäntä, silloin oli valtavasti kaikkia puuhaa. Niin mä kävelin siellä teltan perällä monen tuhannen ihmisen takana. Ajattelin, miten lapsellisen rukouksen minä rukoilin siellä. Näin vaan huokasin. Erik Larsson päätti sitä suurta herätyskokousta. Niin mä sanoin näin. Sä voit nauraa täällä, mutta mä en voi sille mitään. Mä sanoin Jumalalle. Jos Erik Larsson on pyhässä hengessä nyt, anteeksi kun mä sanoin sille, mutta mä sanoin niin, niin se pyytää minut tuonne lavalle rukoilemaan. Ja kovaanissa tuli, missä on Tuomas Jäntti tulee rukoilemaan minun kanssa tänne lavalle. Samassa hetkessä. Kyllä näitä tulee. Näitä tulee. Mä rohkaisen sinua, ystävä, niitä tulee. Kunnia Jumala. Nyt rupeaa niin kiertämään tämä katkassa. Tulee niin paljon esimerkkejä. Ylistys Jumalalle. Mitä järkeä siinä on? Sitten Jumalan henki alkoi puhutella, että kuule, ne sankarit tarvitsevat erikoisesti rohkaisua. Täällä on yksi Jumalan sotasankari, täällä on toinen ja niin edelleen. Jos sankarit masentuvat ja siirtyvät sivuun, miten käy armeijan? Saatana hyökkää erikoisesti meitä kohtaan. Innostakaa sankareita! Mä oon tavannut satoja uskovia, jotka ovat innostaneet minua. Oi, se on valtavaa, halleluja, se on valtavaa. Tuolla kun Porissa oli 3 kuukautta vanha Jeesuksen oma tuolla kokosarjassa, niin se tuli tuolla Kihniön juhlia sinne esille. Ei mitään kuule pyytämään, ei mitään pyytämään. Hän tuli ja sanoi, sun ääni meinaa vähän sortua. Mä tulin rukoilemaan ja panin kätensä mun päälle. Jeesus, anna tämän miehen huutaa terveellä äänellä. Kuule, se koskitti. Hän tuli innostamaan sankareita. Raamattu sanoi näin. Innosta sinäkin veli ja sisaria. Sali, mä vielä kertoa nyt meidän ihan lapsilliseksi tämä homma, mutta antaa mennä. Tuolla Nummijärven juhlilla viime kesänä niin yksi vanhemmista veli tuli Vaasasta. Se oli 2 pientä marjakoria. Heikkilä kyllä siellä juhli. Ja hän sanoi, että kun hän tuolla metsässä keräämässä näitä marjoja, niin Jumala henki sanoi, toiko se muuten sulle vai kelle sen toisen korin? Ja se saa uuden kehon. Niin ajattelin, että semmoinen jämerä pohjalainen mies on niin herkkä hengen ääntä. Eikö se ollut aika lapsellinen juttu tuoda marjakori? Mutta hän oli herkkä Jumalan hengen äänelle. Oletko sinä herkkä? Kuuletko sinä, kun henki puhuu? Kun Jumala antaa kehoituksia. Joskus hyvin vaikeita kehoituksia. Voisin kertoa sulle esimerkki. Jumala henki antaa joskus vaikeita tehtäviä. Mutta hän antaa armon, rakkauden, viisauden ja voiman viedä se tehtävä loppuun saakka. Kun Filippus oli siellä rukouksissa, niin Raamattu sanoo, Herra alkoi puhua Filippukselle. Apostolien 8. luku kertoo, kuten tiedät, mene autiolle kassan tiellä. Jos sulla on parempi selitys, tule sanomaan, mutta jos ei ole, niin hyväksy minun selityksen. Miksi Jumala sanoi näin? Miksi Herra ei sanonut näin? Että siellä kulkee Kandaken, eli Etiopian rahaministeri loistavissa vaunuissaan 4 henkivartijan kanssa. Miksi Herra ei sano? Minä uskon, vaikka Filippus oli väkevä Jumala ase, niin Jumala ei uskaltanut puhua näin. Filippus sanoi, että Herra lähetä joku toinen. Ei ole minun vuoro tänään. Mutta Jumala, ymmärtäkö nyt yksi asia? Kun Jumala alkaa puhua meille jossakin tehtävässä, hän ei suoraan sano sitä tehtävää, mulla on kokemuksia. Hän ei suoraan sano sitä tehtävää. Mutta kun hän antaa ensimmäisen vihreän valon syttyä, jos olemme herkkiä, niin kohta syttyy toinen vihreä valo. 3. Syntyy Jumalan vihreä linja. Tätä Paavalikin opettaa siellä. Muun muassa kun Lyydia tuli uskoja, niin ennen sä joen varressa. No niin, Filippukseen soitti mennä autiolle kassan tielle. Se oli järjeli ihan hullua, eikö totta, ellei hän kuntolenkkiä sen tehnyt, se on eri asia. Mutta sinne hän menee autiolle kassan tielle, ja varmaan vähän Filippus kyselee, että Herra, no mitä nyt? Mitä nyt? Miksi mä täällä seison? Ja sitten kun vaunut alkaa tulla, niin kenties Filippus alkoi rukoilla vähän uutta, että Herra, mitä nyt? Ja Herra sanoi vaan tämmöisiä yksinkertaisia ohjeita. Mutta kuule, sielujen voittamistyö ei ole niin monimutkallista kuin me usein ajattelemme. Se on usein paljon yksinkertaisempaa. Nuoret uskovat ovat usein näitä aitoja, ja kun ne osaa niin kuin vanhat uskovat välttää, niin menee suoraan asiaan. Kiitos Jumalalle. Mutta vanhat uskovat, ne tutkii niin paljon juttuja, että kalat menee ohi. Jumala armahtakoon meitä. No niin. Ja mitä se Jumala sanoi Filippukselle sitten? Pysyttele lähellä noita vaunuja. Se oli seuraava. Pysyttele lähellä noita vaunia. Kuvittele nyt. Jos hevoset kulki normaalia tahtia, niin piti ehkä pikkusen juosta tuon Filippuksen siinä. Se oli ihan hullua, eikö totta? Vartija se on ehkä toiselle, jotta mikä tämä on? Potkasen menemään siitä vaunista. Mutta Filippus oli kylliksi herkkä Jumalan ääni. Ja sitten hän alkaa kuulla merkillistä asiaa. Hovi Herra lukee siellä profeetta Jesajaa. Filippus on aivan hämmästynyt. Niin kuin karitsa hänet teuraaksi viedään. Niin kuin lammas on ääneti keritsiänsä edessä. Niin ei hän suutansa avata. Nyt saa Filippus tilaisuudessa, mutta valtava sielunhoito-opetus tässä. Ymmärrätkö myös mitä luet? Ja Hovi Herra sanoo, kuinka voisin ymmärtää, ellei ole selittäjää. Tilanne kehittyy. Tule tänne vaunuihin selittämään. Kunnia Jumalalle. Filippus selittää. Raamattu ei kerro, kuinka kauan hän matkusti vaunuissa. Mutta tilanne päättyy siihen, että hoviherra ottaa Jeesuksen vastaan. Ja sitten matka edelleenkin jatkuu, mennään uskovien kasteeseen, ja kun tulee vettä tarpeeksi, niin Filippus kastaa hoviherra. Miksi Raamattu muuten sanoo näin, että Herran henki tempasi Filippuksen? Jos on parempi selitys, selitä mulle. Mutta mä ymmärrän näin. Filippuskin oli ihminen, ja vaunut oli mahtavat. Ehkä eväät sen mukaiset. Filippus oli ehkä pieni kiusa lähteä vähän turistimatkalle. Niin Raamattu sanoo, että Herran henki tempasi Filippuksen pois. Ja sitten toinen puoli asiaa. Ja hoviherra jatkoi matkaansa iloiten. Muista nyt tämä. Usko ei anna meille uusia murheita, vaan vapauttaa meidät murheista. Hoviherra täyttyi valtavalla ilolla Jeesuksen läsnäololla. Jatkoi matkaansa iloiten. Hänestä tuli varmasti sinne omaan maahansa tällainen myöskin Jumalan avainhenkilö. Kun olin yksin Espanjassa, vaimoni lähti Tampereen joulujuttuja tekemään yhteen firmaan, ja minä jäin Olavi Eskolan tyhjään taloon. Olin vähän niin kuin huuhkaja siellä, mutta olin luvannut saarata joulukirkossa, minnekä Lutherin pastori ei päässyt. Ja sitten kirkkovaltuuksen jäsen tuli kysymään minulta, että mikä on epistolateksti tänään, mutta hyvää veli, minä en tiedä, mutta lue kuule Luukkaan evankeliumista 15 tuhlaajapojasta. Ja siitähän luki epistolatekstit sitten. Ja sitten mä saarasin Jeesuksesta. Ja sitten mä menin takaisin sen tyhjään taloon ja sitten soi puhelin. Niin meidän pieni tyttäremme poika oli siellä puhelimessa siellä Vancouverissa maailmanpalon toisella puolella ja sanoi, että I love you, pappa. Mä rakastan sinua, pappa. Kuule, se oli avainhenkilö. Se pani itkemään minut. Se oli viesti samalla taivaasta. Jumala puhui. Minä rakastan sinua. Kohta sä lennät Suomeen, vaimosi luo. Kestä nyt muutama hetki täällä vielä. Kunnia Jumala. Jumalalla on näitä avainhenkilöitä. Meidän seurakunnan puheenjohtajan tyttären poika meni Portlandissa lääkäriin ja se on palava uskova poika, niin aika pieni poika vielä. Ja kun se pani tuohon sen tutkimuskupissa lääkäriin, poika katsoi kirkkailla pojan silmillä lääkäriä ja sanoi, että siellä on Jeesus. Ja kun ei oikein tuntunut menevän perille lääkäriin, niin se sanoi uudelleen, että siellä on Jeesus. Varmaan lääkäri muisti sen potilaan vähän aikaa. Kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Jumalalla on avainhenkilöitä. Jumalalla on avaineläimiä. Jumalalla on luonnonvoimia, joita hän käyttää. Hän on kaikki valtias. Miksi Jumala ei enemmän niitä käytä? Me kysymme sitä. Ja vastaus on tämä. Jumala uskoi syvimmässä merkityksessä evankeliumin eteenpäin viemisen meille. Ihmisille, omille. Siinä on se syvin vastaus. Me olemme varsinaisesti se Jumalan rakkauden, Jumalan voiman ja Jumalan siunauksen kanava täällä synnin erämaan keskellä. Kun Haminassa oli herätyksen aika, veli, niin siellä palveli, niin siellä on yksi sellainen rohkea sisar, joka meni kirkkoon kuten tavallista aina pyhäiltana ja siellä puisen takana on sitten kapa. Ja kun tämä sisar meni meidän kirkon ovelle, niin hän näki, että siellä joku mies just menee sinne kapakon ovelle. Niin kuulen nyt, miten yksinkertaisesti se use on tämä evankeliumin eteenpäin viemä. Tämä sisar huusi sen puiston yli, että älä mene sinne, tule tänne. Ei kuulu aika yksinkertaisesti. Se huuto kosketti sitä miestä. Se oli muuten pankinjohtaja. Se tuli sinne kokoukseen. Ja Jeesus pelasti hänet. Hän ei vaan tiennyt etsiä oikeasta paikasta vettä. Kun hän kuuli sen huudon, hän tuli oikeaan paikkaan. Espanjassa kävi yksi veli laulamassa. Hän sanoi, että hän on entinen tanssiorkesterin solisti. Ja sanoi, että Jumala henki sulle yhtenä päivänä, että mene tuohon kadun kulmaan. Se kulkee kaikkia kansallisuuksia eri suuntaan. Ja huuda siinä, että terve. Niin. Kyllä, te monet tiedät, että Jumala antaa tämmöisiä tehtäviä, jos olemme kyllä herkkiä. En kerro, mutta minulla on monia kokemuksia henkilökohtaisesti. Tämä veli oli kylliksi herkkä hengen ääni. Hän meni seisomaan siihen ja huusi suomen kielellä, että terve. Sieltä käveli suomalainen mies. Väkijoukko. Ja sanoi, että taidat olla Suomesta. Ole. Ennen minä huutelin ja laulelin tuolla paholaisen leirissä. Mutta nykyään minä kuulun Jeesuksen Jumalan pojan leiriin. Tiedätkö, mitä mies sanoi, joka tuli väkijoukosta? Minä olen rukoillut, että löytäisin miehen, joka kertoi minulle Jeesuksesta. He menivät kahvipaariin. Ja siellä mies kertoi oman pelastustarinansa kaipaavalle, etsivälle miehelle. Tänäkin päivänä Jumala etsii ihmisiä palvelukseensa. Elävän seurakunnan taululla ei ole koskaan ilmoitusta, että meillä on niin paljon työttömiä. Elävässä seurakunnassa kaikki ovat töissä. Kunnia Jumalalle. Eikä tarvitse siitä kärsiä kenenkään, ettei mulla ole tehtäviä eikä hommia. Mutta kuule ystävät, älä valitse tehtäviä. Ehkä tulee vähän oikein hengen sanomaan nyt aika arkisessa muodossa. Ole herkkä niihin tehtäviin, mihinkä Jumalan henki kehoittaa sinua. Vaikka ei kukaan muu siihen menisi, niin mene sinä. Mene Jeesuksen nimessä. Kun se Englannin suuri pappi käveteli saarnaamassa, että heille tuli Afrikassa semmoinen hieno nainen, joka sanoi näin, kun hän tuli heidän seurakuntaan Lontooseen, että onko täällä suuressa temppelissä siivoojan paikka, kun Jumala on puhunut mulle siitä asiasta. No pappi sanoi, että heti siunataan, siihen on paikkoja auki. Ja tiedät sinä, tämä pappi kertoi, tämä sisar on heidän seurakuntansa arvoitetuin profeetta tänä päivänä. Tämä sisar on erikoinen Jumalan hengen kanava ja Jumalan tällainen avainhenkilö, se jättiläisseurakunnan keskellä. Siksi me näitä puhumme, kun Jumala etsii avainhenkilöitä. Ja huomenna iltana saa nähdä, puhunko minä siitä elämänkirjan merkinnöistä. Mutta se innoittaa nyt tänä iltana kuitenkin, että mitä merkintöjä siellä minusta on. Ja sinusta kerran, kun ne kirjat avataan, vaan kiinnostaa se tänään tietää, vaan kun tämä levoton luonne. Että mitä minusta on siellä merkitty, entä kiinnostaako sua? Vielä lopuksi. Kun se halvattu mies oli, jota toivat Jeesuksen eteen, niin ne oli epätavallisia avainhenkilöitä nämä kantajat. 4 kantajaa. Kun ne tuli kokouspaikan luokse, eivät päässeet sisälle. Tavallinen uskova olisi sanonut, yritetään ensi viikolla tai ensi kesänä uudelleen. Jumala armahtakoon meitä tällaisesta uskovaisuudesta. Nämä miehet oli vähän eri luokan usko. Ne olivat Jumalan avainhenkilöitä. Mitä ne sanovat? Kun ei päästä ovista eikä ikkunoista, niin mennään katon kautta. Joku sanoi, että ei kuulu vaarallisakin kantaa halvattua katolle. Okei, mutta siellä oli tasakatot, jos et tiedä, mutta sieltäkin saattaa pudota. No joka tapauksessa. Ne menivät, ja Jeesus, halleluja, tuo ikuinen rakkaus, tuo sielujen pelastaja, oikko se innoittaako minua aina, kun hän ei häkely koskaan, jos kokous pikkusen keskeytyy syntisten takia. Ja sairaat ja riivattujen takia. Hän ei koskaan hermosta eikä tullut häirityksi, päinvastoin. Hänet täytti valtava Jumala arvovalta. Miten se lauluka äsken lauta? Joka sekunti, niin kuin se, joka sekunti. Kunnia olkoon Jumala. Ja kun se rupesi tiiliä putoamaan ja rappinkia, niin Jeesus puhui vaan ihan rauhassa. Hän tiesi täsmälleen, mitä tulee tapahtumaan. Mutta nyt tullaan siihen ytimeen. Raamattu sanoi, kun Jeesus näki heidän uskonsa. Kiitos Jumala. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle. Sinun syntisi annetaan sulle anteeksi. Ja sen jälkeen nouse ja käy. Ylivainio Niilosuna aikoinaan, jos tänä päivänä seurakunnassa on näitä kantajia, niin kyllä ihmeitä tapahtuu. Heidän uskonsa. Mä rukoilen, sä rukoilen, että tämän temppeli ja nämä temppelit täällä Vammalassa täyttää seuraavana viikkona kuukausina niin valtava Jumalan läsnäolo, niin valtava uskon voima, että kun tulee temppelin kynnykselle, tulee valtava herätykseen ja synnin tuntoon ja pelastukseen kokee, että mihinkä mun sairautani hävisi, kun Jumala kosketti. Kunnia Jumalalle. Avainhenkilön tilanteessa on vielä tämä luetteloa, mutta ehkä tämä riittää. Todistukseksi siitä, että elävä Jumala toimii ja hän käyttää pieniä, tavallisia ihmisiä välikappaleinaan. Meitä vaatimattomia saviastioita, jotka Jeesuksen veri on puhdistanut ja joihinka Jumalan henki on tullut. Kunnia Jumalalle. Jos sinä kaipaat näiltänä vapautusta ja kaipaat päästä Jumalan konkreettiseen käyttöön, olet ehkä sivuraiteella, olet niin kuin veljeni sanoi täällä, vähän tolleen kangistunut ja kuolettunut. Jumala on voimalleen tekemään ihmeellisiä asioita sinussa tänä iltana ja sinun kauttasi. Ylistys Jumalalle Jeesuksen nimessä me rukoilemme, käännymme elävän Jumalan puoleen. Herra, me kiitämme kaikista sanoista. Herra, me kiitämme lauluista. Herra, me kiitämme rukouksista. Herra, tällä paikalla haluan erikoisesti sydämeni kiitoksen tuoda tämän rakkaan seurakunnan keskellä. Kiitos kaikista esirukoilijoista minunkin kohdallani. Kiitos näistä vuosista ja vuosikymmenistä. Sinä olet pitänyt meitä pystyssä. Sinä kaikki valtias ikuinen rakkaus. Kunnia, että liikut meidän keskellämme, Herra. Kunnia, että haluat kääntää lehtiä meidän elämässämme. Anna meidän kokea, niin kuin veljeni puhui, juoda tuolta suloisuuden lähteestä. Jeesus lähteestä tänä iltana. Anna nuppujen puhjeta, Herra, kukkaan. Anna näivettyneiden virvoittua täällä. Ylistys Jumalalle Jeesuksen nimessä. Herra, sä korjaat särkyneitä sydämiä. Sä virvoit nääntyneitä, väsyneitä henkiä tällä tänä iltana. Sä virität meidän sielumme kanteleita soimaan Jumalan ikuisen rakkauden kuolemattomia säveleitä. Ylistys kirkkauden Jumala, ylistys Jeesus, ylistys ja kunnia Jumalan poika, mitä teet näinä sekunteina ja minuutteina. Olemme rukouksissa tässä jälleen tänä iltana elävän Jeesuksen edessä. Emme kysele välttämättä käsien nostoja, kysymme vain. Jos haluat Herra Jeesuksen kosketuksen, nouse sieltä, missä olet. Mikä asiasi onkaan, kuka ikinä lienetkään, nouse sieltä tänne ja tule istumaan, seisomaan tai polvilleen, tai lankia kasvoillesi, Herra, et ihan kuinka vain. Olemme rukouksissa, halleluja. Tervetuloa, avaamme rukousalttari tässä. Vesi virtaa tänä iltana, elvesi virtaa Jeesuksen nimessä janoisille ihmisille. Tulkaa tähän. Istumaan, seisomaan taikka polville, ihan kuinka vain. Panemme kätemme Jeesuksen nimessä rakkaat teidän päällenne. Pyydämme Herran kosketusta. Ylistys Jeesus. Nousemme pieneksi hetkiksi seisomaan kaikki. Kunnia Jeesus. Hän on täällä, hän on täällä. Hän sua tahtoo kohdata, hän on täällä. Edessäsi, Herramme, nyt ylistäen olemme. Kiitos kaikki valtias, kun olet täällä. Hän on täällä, hän on täällä. Hän sua tahtoo kohdata, hän on täällä. Edessäsi, Herramme, nyt ylistäen olemme, kiitos kaikki valtias, kun olet täällä. Olemme ihan rauhassa, se kohta rakkaat meidät laulaa, mutta me vielä rukoilemme tässä. Me odotamme, että Jumalan pilvi tulee oikein alas meidän päällemme tästä rukoushetken aikana. Ja joku tuntee ehkä kehotuksen korottaa siellä äänensä nyt Herran puoleen ja yhdymme toiset. Ja joku tuntee ehkä kehotuksen mennä jonkun toisen puolesta rukoilemaan. Ole herkkä Jumalan hengen äänelle. Jeesuksen nimessä me pyydämme, että taivas koskettaa meitä kaikkia. Jokaista täältä. Mulla on valtava halu olisi panna jokaisen teidän päällä ne rakkaat käteen. Jeesuksen nimessä. Siunata sinua, mutta siinä ei välttämättä minua tarvita. Jumalan henki tulee sinun päällesi, mies ja nainen. Katsele Jeesusta. Jumalan henki tulee sinun päällesi. Raamattu sanoo, että henki ottaa Kristuksen omasta ja antaa meille. Henki irroittaa meidät niistä maallisista tilanteista ja murhe- ja tuskan hetkistä ja kohtaa meidät taivaallisiin. Me rukoilemme, että tällä hetkellä tulee niin valtava Jumalan kirkkaus meidän päällemme, että kaikki unohtaa oman heikkoutensa ja huonoutensa ja katselemme vain Jeesusta, Jumalan poika. Tuota veristä karitsaa, joka sanoi, että sinun velkasi on poistettu, sinun syntisi on sovitettu, riemuitse mies ja nainen. Herra, anna pyhän hengen vuotta Jeesuksen nimessä, Isä. Anna monien täyttyä pyhällä hengellä tässä huoneessa, juuri nyt. Anna monille puhjata hengellisiä näitä arvolla, ja juuri nyt, kun seurakunta rukoilee. Avaa vain suusi ylistämään Jeesusta. Voit saada uuden lahjan, taikka entinen uudistuu sulle tässä elävän Jumala edessä. Jeesuksen nimessä, kunnia Jumala, kunnia Herra. Saako joku kehotuksen rukoilla vierustoverisen puolesta? Teissä Jeesuksen nimessä, Jumala käyttää sun käsiä. Sinun huulia joku toisen kohdalla. Kunnia Isä. Kunnia Isä Jeesuksen veren kautta. Haluatko joku korottaa äänensä? Seurakunta yhtyy sun rukoukseesi. Hallelu. Kunnia elävä Jumala, kunnia Jeesus Jumalan poika, kunnia kirkkauden Jumala, kunnia ylimmäinen pappimme Jeesus Jumalan poika, kunnia mitä teet näiden hetkien aika, kunnia kosketat jokaista ystävää, jokainen saa lahjaksi juoda elävää vettä, jokainen saa puhdistua Jeesuksen veressä, kaikkien kahleet irtautuvat Jeesuksen nimen ja veren valtavassa voimassa. Pyhä Henki täyttää janoiset sydämet. Pyydämme, että joku saa ruumiin terveyden näinä minuutteina. Pyydämme, että jonkun läpi kulkee tällä hetkellä ylösnousuvoima uudeksi luovana, parantavana voimana Jumalan kunniaksi. Kunnia elävä Jumala. Kunnia Jeesus Jumalan poika. Kunnia kosketa Herra kaikkia vammalla uskovia. Anna kaikkien täyttää voimalla korkeudesta, että voimme rakastaa toisiamme puhtaassa sydämestä. Olla valtava todistus maailmalle Jeesuksen nimessä.